Jaukais laiks, garās brīvdienas, vasaras tuvošanās, viss mudina doties dabā un Latvijā dabas turismas pēdējos gados kļuvis īpaši populārs. Laivošanas, pastaigas pa dabas takām un mežiem, purvu laipas un piekraste šobrīd dabā gājēji ir sastopami visur. Taču, ko tas nozīmē pašai savvaļai un kā mēs varam prātīgi organizēt šo turismu plūsmu tā, lai cilvēks atpūties un daba paliek netraucēta, par to šodien uz sarunu esam aicinājuši Vidzemes augstskolas profesoru un Zinātniskā institūta vadošo pētnieku Andri Kleperu. Sveiks, Andri!
Sveiks, Andri!
Kā arī pēc brīža mums pievienosies Dabas aizsardzības pārvaldes Ķemeru Nacionālā parka dabas centra vadītāja Agnese Balandiņa. Bet sākšu es ar to, par ko mēs te runājām jau raidījumu pirmajā pusstundā, vairāk pievēršoties karam un tā saistībā ar vidi un tā ietekmēja uz vidi. Jautājums, Andri, kā ir ar turismu un kara? Nezinu, vai militārās dažādu aktivitāšu tuvumu dažādām teritorijām, vai tas arī ietekmē to, kā mēs paši dodamies kaut kur vai dabā vai uz citām valstīm un kā citi dodas uz to Latvijas dabu?
Jā, nu, diemžēl tā tēma ir tāda jau vairākus gadus aktuāli, nu, jau vairāk kā divus, un lielākoties tieši ārzemju turisti no tālajām valstīm, kuri tik ļoti labi nepārzina to situāciju, tad viņi atliek to savus braucienus nemaz tik ātri, neizlēmi par to, vai braukt uz Latviju, vai šeit ir droši, tad tas drošības jautājums ir pirmajā vietā pirms domāt, vai tā savvaļa šeit ir tas, kas mudina, var teikt, apmeklēt Latviju. Un jā, arī pašiem vietējiem, tad tajā līmenī, kur mēs vēl Latvijas simtgadē daudz dažādas aktivitātes notika ar robežu, tur 1836, tur gan ar velospēdiem, gan apskrien un ar dažādām mazām koncertu programmām, tad šobrīd gan Baltkrievijas, gan Krievijas pierobeža, nu, robežu joslu, tur visur, kur ir vajadzīgas atļaujas. Nu, tā pat vien brīvi, nu, tā arī nav tik vienkārša ceļošana vairs šajā tuvajā pierobežā, bet tad arī tie paši mūsu militārie poligoni, tas ir kaut vairāk attiec uz rekreāciju, nu, brīvā laika pavadīšanu, kur, nu, ja tur notiek mācības, tad tur nav ne sēņošana, ne ogošana, bet daļa cilvēku joprojām katru gadu, tas vairāk vasaras otrajā pusē rudenī, nu, mēģina to ignorēt un tad pakļauj sevi citiem riskiem un tad tiek pie sodiem. Tā kā, nu, visdažādākajās pakāpēs skaidrs, ka tas, nu, ietekmē arī to, kur un kāda veida cilvēki var ceļot, var atpūsties.
Lai arī no vienas puses mēs esam tālu no tās geogrāfiskas vietas, kur notiek karadarbība, tad tīpaši cilvēki, kas ir tālāk no Latvijas vai Baltijas jūras reģiona, izvairās vispār doties mūsu dabās tajā laikā.
Tieši tā, tad, kad skatās uz lielās kartas, tad šķiet, ka arī Rīga ir tieši pie jūras, nu, centrs gluži tā nav, un ja skatās, ka Latvija, nu, piemēram, no citiem kontinentiem, nu, turpat arī tā Krievija un tā Ukraina nav tik tālu, nu, tas ir tāds cilvēka zināšana un telpas uztvers jautājums, bet, tiemžēl, jā, tie riski tādi ir.
Ja mēs runājam par to, kā mēs dodamies dabā un tajās vietās, kurās mēs drīkstam un varam būt, nu, pieminēt tikko šo te pierobežu joslu, kas arī mums pašiem šobrīd ir nepieejama dabas apmeklēšanas ziņā, Latvijā tomēr mums ir gana daudz vietas, kur doties dabā, un jautājums ir par to, nu, cik ļoti un kā mēs varam salāgot to savu rosīšanos un nenodarīt pāri dzīvajai dabai un savvaļai, tad, kad mēs, nu, tur dodamies, vai tā ir kāda traucēšana citām sugām, vai tā ir atkal kāda dzīvotņu izmīdīšana, izstaigāšana vai kāda citāda traucēšana, kas ir tie lielākie riski, no kuriem, nu, daba tiek sargāta attiecībā no cilvēka?
Nu, riski droši vien, jā. Viens ir par to, ka mēs labprāt redzētu, ka tieši zinoši cilvēki, kas dodās dabā, ka viņu tas motīvs būt tajās jutīgākajās vietās tiešām ir ar to savvaļas izziņas vēlmi, un zināšanas vienmēr būs tās, kuras īstajā brīdī arī nobremzēs vai atturēs, ja tur ir kaut kādi konflikti iespējami. Droši vien tās, nu, situācijas, kas liek aizdomāties, ka liela daļa, nu, to aktivitāšu, kuras nav domātas uz tādu dabas izzināšanu, ka viņas notiek tajā jūtīgajā teritorijā laikā, kad putniem ir ligzdas un zvēriem ir mazuļi, un tas droši vien dabā arī ir tāds jūtīgākais laiks, kaut arī no tādiem pārgājienu un laivu braucienu viedokļa, droši vien arī pats interesantākais laiks, kad būtu aprīļa beigas, maija, būtībā ar maija pirmajām siltajām brīvdienām tas sākas. Protams, dabas turisms ļoti ātri arī norēģē uz klimata izmaiņām. Ja ir tāds diezgan vēss, tad cilvēki atliek to uz vēlāku laiku. Bet būtībā jā, tad pārgājienu karstā sezona ir tieši vēls pavasaris un agrs rudens, un pat tas vasaras karstums, viņš nav tik pievilcīgs gariem pārgājieniem, tad vairāk ir tā atpūta pie jūras. Tā kā tas vienmēr ir atkarīgs no motīva, bet jā, tā ir dzīvās dabas, no tāda tieša traucēšana, izpostīšana, mazliet jutīgāk arī ar augiem, kas ir īpaši aizsargājami augi, to sugas tajās vietās, kur varbūt tā var būt tāda fiziska nomīdīšana, mehāniska iznīcīšana, bet arī tas, ka cilvēki pārāk daudz koncentrējas atsevišķās vietās, un tas, ko mēs esam ieguvuši arī no pētījumiem, ka viņi viens otram traucē, ka es jau gribu to savu dabu, un tur viņi ir. Bet
Bet tur ir
tad
arī
mums
citi,
ir
ja?
tik daudz, ka jā, mums sāk arī tas kļūt traucējoši. Un tad ir tā ideja, vai mēs zinām pietiekami daudz alternatīvas, kur varbūt mazliet tālāk ir jāpabrauc, bet kur tad mēs varam saņemt varbūt vērtīgāku pieredzi, ja gribējām būt dabā un negribējām, lai citi cilvēki arī mūs traucē.
Bet kuras, Andri, ir tās vietas, no kuras Latvijā ir šīs te koncentrēšanās vietas, kur varbūt mēs esam vienkārši ieraduši doties, bet tur ir daudz labu alternatīvu? Nu, var teikt, tās pārslogotākās dabas vietas Latvijā šobrīd.
Šeit ir uzreiz jāpiemin, ka, piemēram, īpaši aizsargājumam dabas teritorijām vienmēr būs tā, ka tur ir tādas vērtīgākās vietas, kur daba ir viskrāšņākā, kur ainava ir visainaviskākā. Tā ir sanācis gan visas Klintis un Gaujas senlē, vai Abavas senlē, vai liela daļa piekrastes. Tā tiešām ir aizsargāta, un tad tā pilnīgi ārpus dabas teritorijām būtu grūti arī iet dabā. Tā kā to arī vajag, bet tas, kur visbiežāk koncentrējās cilvēki, ir pie jūras dabas parks, piemēram, Rīgas tiešā tuvumā, tuvākās dabas teritorijas, dabas parks pie jūras. Tieši tāpatās arī mūsu tuvākie nacionālie parki, Gaujas nacionālais parks, piemēram, Ķemeru nacionālais parks, bet droši vien to ļaužu daudzumu jau nosaka tas, cik tuvu šīs īpašās dabas vietas atrodas lielām pilsētām. Un jo tuvāk, jo tur arī bieži vien vairāk cilvēku. Tas pats ir ar Ogres zilajiem kalniem, kur atrasties starp Ogri un Rīgu un tādā viegli pieejamā zonā. Skaidrs, ka tur cilvēki vienmēr būs vairāk. Un tad tās alternatīvas ir kaut kur bieži vien. Mazliet tālāk jābrauc, bet gan tā dabas izziņa, gan arī ainavas, tāpēc viņas nav mazāk vērtīgas. Dabas parks, Veclaicenes aizsargājuma ainava apvidus, kas ir ārkārtīgi interesanta teritorija, ir tālāk jābrauc, bet tur ir dabas takas, tur ir skatu torņi, un līdz šim arī pēc apmeklētāja skaitītāja rādītājiem, tur nav tāds pārslogojums, ka tur būtu jāsāk uztraukties par to, ka kaut kas ļoti daudz dabai tiek darīts pāri.
Un tās joprojām ir vietas, kur ir iespējams iet pa kādu arī taku, kur tā ir ierīkota, tad mēs nerunājam par to, ka pārējās alternatīvas ir tādas, kur ir jābūt ļoti varbūt pat tādam, nu, izglītotam un sagatavotam, varbūt dabā gājējam, ka tās ir varbūt grūtāk pieejamas vai kā citādi. Bet Agnes Balandiņa ir pievienojusies mūsu sarunai un nevelti mēs tikko piesaucām arī Ķemeru Nacionālo parku, tad šī parka dabas centra vadītāja. Agnes, kā ir vai Ķemeros mēs varam teikt, ka jau šogad ir ļoti šajā brīdī ļoti daudz apmeklētāju, purus pavasarī, protams, ir arī dzēru mītnes vieta, vai ir tā, ka tur saduras tās dabas apmeklētājas? Tā ir cilvēku intereses un tas, cik ļoti šo vietu šobrīd varbūt mazāk traucētu vai pašai dabai.
Jā, sveiciens. Ķemeros mēs par apmeklētāju trūkumu tiešām nevaram sūdzēties, un tas ir vienmēr bijis skaidrojams ar šo te teritorijas ļoti vieglo pieejamību, jo mēs esam ļoti viegli sasniedzami un ātri, viegli un ātri sasniedzami gan no Rīgas ar privāto transportu, gan mums ir arī tā ekskluzīvā iespēja, ka Ķemeru Nacionālo parku var sasniegt arī ar sabiedrisko transportu, tostarp vilcienu, kas visiem liekas tās visdemokrātiskākais veids. Un pavasarī vispopulārākie ir tieši mitrāji, tāpēc ka pavasarī vēl nav odu, ir tikai ērces, bet odu vēl nav. Un cilvēki dodas dabā, lai baudītu šo te pureņu ziedēšanu un vēl visādus citādus dabas procesus. Bet jūs jau iepriekšējā sarunā to jau arī ieskicējāt, ka ir pietiekami daudz izveidota infrastruktūra. Un šī te izveidotā infrastruktūra ļauj atklāt dabu tādā veidā, kas viņai neskādē. Ja, tieši tāpēc jau šī te infrastruktūra ir, lai mazinātu šo slodzi un lai ļautu iepazīt dabu gan cilvēkam, gan dabai drošā veidā. Un arī tāds mūsu tāds kopējais aicinājums uz pavasari vispār ir, ja, kam tas sākās jau Covid laikā, kad mēs novērojām tendenci, ka tajās ļoti apmeklētajās takās cilvēku palika mazliet mazāk, bet kopumā dabā cilvēku bija nenormāli daudz, respektīvi cilvēki meklēja jaunas vietas, jaunus maršrutus, kur viņi varētu izvairīties no sastapšanās ar citiem cilvēkiem. Un tas tādās teritorijās kā Ķemeru Nacionālais parks un arī Piejūras dabas parks un citas teritorijas, kas ļoti viegli sasniedzamas, nu tas var izvērsties par katastrofu, jo pirmkārt tur var nebūt vispār izveidota infrastruktūra tādām apmeklētājas lodzēm. Un jā, nu, ka cilvēki vienkārši tiešām nokļūst vietās, kur viņiem nebūtu jānokļūst. Šobrīd jau mēs atkal esam pēc Covid laikā un tā kā viss ir nostājies vairāk vai mazāk savās vietās, bet vienalga šis te aicinājums, ja, un tas piedzīvojuma gars cilvēkiem viņš ir. Ir beigusies garā ziema, ir sācies pavasars, cilvēki beidzot dodas ārā, un ir kategorija cilvēku, kas grib mesties šajos te atklājumos, viņi grib doties mežonīgajā dabā, atklāt jaunus maršrutus un doties kaut kur, kur varbūt cilvēks nav spēris kāju. Tas ir apsveicami. Vispār cilvēku vēlme atrasties dabā ir tiešām apsveicama un brīnišķīga, bet tas mūsu aicinājums būtu šāda veida tādus atklājēja tipa pārgājienus atstāt uz vasaras otro pusi un rudeni, tad, kad dabā šis te jūtīgākais periods ir beidzies. Jo jāceras, ka pavasaris, lai cik mēs būtu uzmanīgi, lai cik mēs tā kā mēģinātu piesardzīgi visu darīt, dziedi vai raudi, pavasaris ir laiks, kad uz katra soļa ir iespēja iekāpt kādā šūpulītī, tā ir viena milzīga bērnistaba. Mēs neko ļaunu nedomājam, mēs nevienam negribam speciāli skādēt, bet neapzināti mēs pat nenojaušam, bet mēs varam nodarīt kādam pāri, un līdz ar to šis te pavasaris ir īstais laiks, lai atklātu kādu jaunu dabas taku, kādu jaunu esošu maršrutu, kur nav būts, un dotos pēc iespējas tālāk prom no šīm te varbūt cilvēku iecienītākajām dabas takām, bet tiešām izvēlētos kādas nomaļas dabas takas. Forši ir palikt arī uz vairākām dienām tajā reģionā, piemēram, aizbraukt ceļojumā uz Latgali, ja, vai Sēliju un apmeklēt vairākas dabas takas, kur iepriekš nav būts, bet pieturēties pie šīm te jau esošajām dabas takām, pie ceļiem, pie, nu, pavasarī atklājām jaunas dabas
Bet
takas, kas...
esošo ietveros, ja?
Jā, tieši tā.
Jā, jo tā iekāpšana šūpulī, es saprotu, kā Agnes teica, var notikt vairāk risks tajā brīdī, kad mēs esam vietās, kas nav piemērotas tām cilvēku plūsmām, kas nav jau tam ierīkots. Bet, Andri, man jautājums, kā var kontrolēt, cik te daudz cilvēku, kur apmeklē, kuras takus, un es saprotu, ir ne tikai iespēja vienkārši paskatīties, ir kādas ieejas biļetes, cik te cilvēku kaut kur par kaut ko maksā un dodas, bet tur, kur nav tādas ieejas biļetes, skaitīt apmeklētāju plūsmu ar dažādām gudrām ierīcēm.
Jā, nu tas ir tas, ko sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi arī daram jau pāris gadus, un nu, tā uzskaišu sistēma ar vienu tiek pilnveidot, un tie ir tādi dažādi sensoru veidu skaitītāji, kas nezin mūsu identitāti, bet piefiksē to kustību. Nu, bieži vien tās ir dabas takas, reizēm tie ir atsevišķi dabas objekti, un tas kopējais skaits par pagājušo gadu, ko izdevās tā novērtēt gan pēc šiem skaitītājiem, gan arī nu, kopumā pēc tā, cik daudz arī tuvākajos apkārtnes objektos un vietās ir turistu, cik bieži paši mēs kā iedzīvotāji dodamies ikdienā atpūsties, nu, ka tie bija tādi nepilni 18 miljoni, un man jāsaka, tie ir apmeklējumi gadā, tie nav nu, tā teikt, atsevišķi cilvēki, ja mēs te esam nepilni 2 miljoni, kas dzīvo Un, protams, ka tas arī tā relatīvi vienā pašā Fudzijamas kalnā Japānā gada laikā ir 25 miljoni apmeklējumu, un tad tas izraisīja veselu, nu, tādu pārapdzīvotības vētru, ka nu, tur sāk ierobežot un slēgt kalnu apmeklējumiem. Nu, Latvijā par laimi mums nav tik daudz ne to iedzīvotāju, ne arī kā Nīderlandē vai dažās citās valstīs, kur zemes un dabas vēl mazāk un iedzīvotāju vajadzības augot labklājībai, būt dabā ir vēl vairāk. Nu, mums tas tiešām ir tā diezgan atšķirīgi, bet tai pašā laikā ir tādas vietas, kā ļoti jutīgas teritorijas, piemēram, tās pašas kāpas piekrastē, kur reizēm jau nevajag tikai nu, ļoti daudz tos cilvēkus, kurus mēs uzskaitām un mēģinām vadīt, un viņi tiešām arī pakļaujas tajā, nu, tādā labā nozīmē, ka ar labu infrastruktūru un labiem pakalpojumiem var tiešām to plūsmu pārvirzīt. Bet reizēm gadās tādi nu, apzināti neprātīgi cilvēki, kuri ar kvadricikliem vai močiem izbraukā nu, tādas vietas, kur viens cilvēks var atstāt postījumus lielākā mērā nekā varbūt pāris tūkstoši apzinīgu dabā gājēji. Tāpēc droši vien, ka tie riski arī ir nu, tā kopumā jāskata, bet piemēram par to pašu piekrasti vairāk kā 10 gadus tagad skatoties Ventspils piemēru, tiešām var redzēt, ka tās laipas uz jūru, kas tiek izveidotas, cilvēki ļoti labprāt viņām iet, kā es no smilšainas, tur var stabili aiziet. Tas arī ir nu, aprēķināms un ir tuvāk, un tur vēl ir soliņi, kur piesaisties. Un tad un tā vajadzība šķērsot kāpu, jebkurā vietā, nu, viņa kļūst mazāk. Un līdz ar to turpat blakus daba sāk atjaunoties. Un droši vien, ka tā ir viena no tām idejām par visu šo skaitīšanu, ka tajā skaitīšanā ir svarīgi gan laiks, gan arī intensitāte. Tad vistrakāk ir, kā Agnes pieminēja, ja tas notiek nu, jutīgajā periodā, kad ir tā iespēja iekāpt šūpulī, tad ir tāda daļa putnu, kuri speciāli varbūt izvēlās ligzdot pie takām, jo viņi zina, ka tāds neliels regulārs traucējums vairāk atbaida nu, kaut kādas plēsējas, un tad viņam tur ir nu, tāda zināma drošība. Bet tas arī tā riskanti, tas ir neliels regulārs traucējums. Tiklīdz tas kļūst tā, ka nu, ir jāpamet ligzdu un visu dienu nevar pieiet klāt, tāpēc ka visu laiku nāk cilvēki un visu laiku stāv tieši tur, tad, protams, ka tas var kļūt nu, izšķirīgi,
Tā kā ir
ka tā vieta tiek pamesta. Jā.
tādi putni, kas staigā uz naža akmens ar to izvēli, ja varbūt ligzdot tādās vietās, kur būs neliels traucējums. Bet Andris nezin, cik daudz drīkst atklāt, bet kā mēs varam zināt, nu, ir vai nav kaut kur tur tie sensori, tie ir ieslēpti kādās vietās, par kurām mēs pat nenojaušam, ejot dabā, un mēs, es nezinu, kaut kam uzkāpjam virsū, vai kāds mūs kādā kamerā fiksē, kā tad to skaita?
Reizēm mums ir labāk to nezināt, apmeklētājiem, tādā ziņā, ka tas ir tāds droši vien neuzkrītošs process, jo mēs jau respektējam arī to, ka dabā es esmu prom no tehnoloģijām, dabā es esmu prom no visa tā, kas ikdienā nu, šķiet tāds pieņemams, bet tās iekārtas ir vairākas, un jāsaka, ka dažas mums stāv tā kā pastāvīgi, un viņas tur gadiem nu, netiek pārvietotas, un tad ir no tāda ilgtermiņa dati. Bet arī no augstskolas puses, ar augstskolas laboratorijas iekārtām, tad mēs speciāli viņus ik pa 2 nedēļām mainām, vai nu, reizēm mēnesi, nu, kādā vietā pārceļam atkal uz nākamo, lai iegūtu nu, daudzveidību, bet tas viss iekļaujās tādā kopējā monitoringa sistēmā. Un lielākoties tie ir tādi stara sensori, kur vai nu tas, ka mēs izejam caur to staru, mēs pārtraucam viņu, un tad tas, mēs tiekam pieskaitīti, un viņu tendence ir kļūt ar vien mazākiem, ar vien nu, mazāk pamanāmiem, reizēm tā ir tāda pelēka kastīte, reizēm varbūt neliels kameras tipa sensors. Protams, ir arī tādi pamatīgāki, kas kā stabi tiek ierakti un stāv bieži vien pie vārtiem,
Mēs pat
un
nenojaušam,
cilvēki
ja, ka kāds
pamana.
tas.
Ne, pamana, bet droši vien, ka tā nav tā vieta, kur izstādīt to informāciju. Lai gan es varu iedomāties, ka vēl pēc gadiem mēs runāsim par to, ka šī informācija ir pieejama tiešsaistē. Un tad pirms šodien es pieņemu lēmumu, kur braukt brīvdienās. Es jau redzu, cik tur bija cilvēki iepriekšējās brīvdienās, un es tad skaidrs, labāk nebraukšu uz šo vietu, braukšu uz kādu
Uz kādu
nākamo.
citu. Bet kā panāk to, ka tas sensors vai stars vai kas cits nepieskaita to cilvēku, kas varbūt tur turp šurpu trīsreiz aizies uz mašīnu un atpakaļ, piemēram, nav tāda pamata bažām, ka varbūt mums liekas, ka tur ir varbūt trīsreiz vairāk cilvēku, lai gan varbūt tur vienkārši trīsreiz vairāk tie paši ir staigājuši?
Tam būtu bažas no ekonomiskā viedokļa, bet no dabas tādas antropogēnās slodzes viedokļa, to jau tas arī nozīmē, ka tas viens cilvēks tur nostaigā sešu reizes, viņš sešu reizes tur ir gan savu pēdu atstājis, gan arī to ietekmi. Tā kā šis, ko mēs skaitam, ir apmeklējumi. Tajā brīdī, ja mēs to gribam attiecināt uz vērt tur kafejnīcu vaļā vai nē, tad mums nu, jāiedziļinās, ko tie cilvēki tur dara un cik daudz un kas viņi ir. Ja viņi iet tur skriet rīt skrējienu un varbūt nav ne, naudas līdz nekā, nu labi, tagad ar pulksteni var norēķināties jau, bet nu, liela daļa no viņiem vispār netērē neko. Nu, tad ekonomikai tas varbūt nozīmētu nu, īsti atspērties nevar.
Bet dabā izmīdīt kaut
slodzes,
ko, jau
tas ir
tas. Jā, tas ir
tas
pats.
Pats, jā.
Bet es Agnesei tad arī vaicāšu, kas ir tas, kā pirmkārt secināt, ka nu jau ir par daudz varbūt tā kustība dabai, un ja mēs runājam ne tikai par to, ka mēs tur ligzdošanas sezonā iztraucējam kādu, kādi vēl ir tie nu, lielākie nodarījumi pāri dabai, es pieņemu kaut ko tur izmīdīt, vai Andris pieminēja kāpas, es pieņemu tās nubrucināt un kā citādi izbojāt, vai arī par atkritumu klātbūtni tiek runāts, kas ir tās lielākās problēmas?
Nu, par ietekmi runājot, jā, tur ir mērot ietekmi uz dabu ir tādi divi būtiskākie indikātori. Viens ir ietekme uz zemsardzi, un tur ir ļoti atkarīgs, pa kurien mēs pārvietojamies. Nu, tāda jūtīgākās zemsardzes ir klasiski, tā ir kāpu zona, un arī purvi ir ļoti jūtīgi pret izbridāšanu. Tur, nu, tie, kas iet dzērvenēs, ir redzējuši, ja, ka, teiksim, sparot kāju, vienā vietā, nu, ka paliek tās pēdas, un viņas paliek diezgan ilgi, un jo vairāk cilvēki iet, jo vairāk arī tās pēdas paliek. Līdz ar to ir šī te metodika, jā, ka pēc tā nomīdījuma var pateikt, kurā brīdī ir par daudz. Arī tajā pašā lielā tīraļa laipā ir bijušas tādas vietas, kur cilvēki tomēr kāpi no laipas nost, un gribas tomēr tam purvam tā kā nokļūt pavisam tuvu, ja, un paieties arī pašiem pamēģināt. Un tad mēs to var bieži vien, teiksim, tajā brīdī, kad nokāpi no šīs te laipas viens cilvēks vai divi, tad visticamāk nekā, nu, ļoti jūtams tās pēdas nebūs. Bet lielā tajos objektos, kur ir ļoti liela šī te apmeklētāja plūsma, diemžēl šim te piemēram seko pārējie. Jo tās pēdas paliek, un tiem pārējiem rodās iespējas, re, kur te jau kāds ir gājis, nu tad es arī varu pamēģināt, un šādi pie šiem te populārajiem infrastruktūras objektiem tie ir tā kā paaugstināti riska objekts par izmīdīšanu. Līdz ar to šajos objektos būtu ļoti, ļoti svarīgi nekur nost nekāpt, vienkārši jūs tur neesat vienīgais, jūs esat viens no 100 000. No viena cilvēka, protams, ka nekas nebūs, bet jau no 50 un 60 jau šī te ietekme sāks rasties. Un jā, tad šo mēs arī mēģinam risināt, pielāgojot infrastruktūru arī šajā pašā lielā tīraļa laipā, izvietojot margas nu, kaut kādās vietās, kur mēs nevēlamies, lai cilvēki iet, un savukārt veidojot papildus elementus, saprotot, ka cilvēki, piemēram, grib nokļūt tuvāk ūdenim. Jā, un mēs izveidosim platformu, kur viņš var legāli purvu nenobradājot nokļūt tam ūdenim tuvāk, Nu, jo mēs redzam, ka cilvēki to vēlās, līdz ar to tas ir tāds plānošanas jā, jautājums, bet tās ir tās galvenās ietekmes, jā, putni un izmīdījums, un tāpēc tajās vietās tiek arī infrastruktūra veidota, un kaut kā tie apmeklētāji virzīti tā, lai viņi turās pie tām jau vietām, kur ir tā infrastruktūra.
Jā, tad tas, ko arī Andris pirms brīža teica, tad ir iespējams novirzīt to plūsmu ar infrastruktūru kaut kur citur, un es vēl iedomājos droši vien pie tikko Agneses minētā, nu klāt droši vien pietiktu noņemt kaut kur kafijas automāti iespējas vai labierīcības vai kaut ko tādu, un tā vieta uzreiz kļūst mazāk interesanta daudziem dabā gājējiem, lai gan liktos nu tādam kārtīgam dabā gājējiem nevajag ne to kafijas automātu, ne to varbūt labiekārtot to kaut kādu vietu, viņam tieši gribas, kā Andris pirms brīža teica, netērēt to naudu vispār nekam, viņš vienkārši iet ar sev līdz paņem to kaut kur. Andri bija piebildi.
Tādas divas tendences. Viens ir tiešām arī katrā Katrā valstī mēs varam satikt tos, kuri iet uz tādu ārkārtīgu savvaļas dabas pieredzi. Un tad pat viens atkritums, kurš nomests mežā kaut kur dziļāk, arī ārpus tā, kas viņš rada to sajūtu, ka es joprojām esmu savienots ar civilizāciju, un tur tā savvaļas dabas pieredze viņa tiek izbojāta. Un principā jā, pie tām divām pamatlietām, kas tiek traucētas, tur mēs varam pievienot gan atkritumus, gan arī pašu taku kvalitāti, jo tas ne tikai ir par zemsēdzi un dabas tādu daudzveidību, bet arī mums, kā dabā gājējiem, mums nepatīk redzēt tur tādu 6 metri platu taku, kur katrs nākamais iet mazliet vienā vai otrā virzienā. Un tas rada to iespaidu, ka mēs esam jau tā kā tādā lopu laidarā, nevis tādā pamatīgā, skaistā takā, bet tiešām jā, pārāk liela tā cilvēka ietekme. Un reizēm tas ir arī pats cilvēka radītais troksnis. Un tas arī mazliet bojā to savainiecisko pieredzējumu. Un vismaz tāpēc tiem segmentiem skatoties, daļa ļoti labprāt iet uz tām vietām, kur ir tāds paredzams komforts sākumā, un tad tāds diezgan prognozējams gājiens savvaļā, bet tieši tik daudz, lai 3 stundas ir pagājušas, viss, man atkal vajag pakalpojums, man mīļo viesmīlību. Bet, protams, arī šīs garās pārgājienu takas, mežtaka, jūrtaka, dažādi citi taku tīklojumi, Gaujas Nacionālā parkā, vēl citur, viņi jau pierāda, ka ir tie, kas dodās uz pilnu dienu un labprāt ņem mugursomu līdzi un labprāt visu arī paši ņem līdzi. Un tās visas iespējas ir daudzveidīgākas kļuvušas. Un tad ir tā viena no tendencēm, kas saucās, svešvārdā reģeneratīvais turisms, ka ejot dabā, atstāja dabu labākā situācijā nekā tad, kad tu atnāci. Un es domāju, ka tie, kas tā atbildīgi grib justies dabā, tad droši vien, ka daudz pieķers, ka katram ir sanācis kādu atkritumu paņemt līdzi, kurš tur jau varbūt sen ir, un pēc mums viņš tur vairs nepaliek. Ne tikai tā, ka mēs domājam, vai aiz manis paliek pēdas, bet ka tās vietas pēc mana apmeklējuma pat varbūt ir savāktākas nekā tas bija pirms tam. Reizēm tas, kas mūsu valstī var būt mazāk problēma, bet īpaši par to uztraucās Austrālijā, Jaunzēlandē, tas ir arī invazīvās sugas, ka cilvēki nāk no dažādām vidēm un tad arī šajās dabas vietās ienes dažādas sēklas vai viss kaut kas tur nokrīt. Un bieži vien tās ir tās vietas, kur kaut kas sāk augt savādāk nekā tas ir bijis citviet. Un mums varbūt te varbūt pretējs piemērs, ka tādas invazīvās sugas var arī kļūt mazāk pēc turistu apmeklējuma, ja vien tas būtu tā aicinoši un kontrolēti. Bet, protams, ka tad ir labi jāpazīst daba un arī jāsaprot, ka es ar to nenodaru kaut ko sliktāku nekā tā. Bet citās valstīs tas ir bijis piemērs, iepazīstina ar invazīvām sugām, un ja redzi dabā, tad kā turists, tad ņem līdzi
Laikam,
un nežēlo.
Latvijā laikam par lupīnām mēs to tikai no Latvijas dabas fonda reiz dzirdējām arī, ka tajā aktīvajā ziedēšanas laikā mēs bijām aicināti tur ceļmalās vai kur citur droši plūkt lupīnas, kas ir invazīvas suga Latvijā. Secinot to, ko jūs abi stāstījāt, tad mums Latvijā ir pietiekoši daudz vietu, kur doties dabā, kur sadzīvot dabas un cilvēku interesēm, un arī pietiekoši daudz alternatīvu tām vietām, kur liekas, nu, tās jau ir cilvēku pārapdzīvotas arī mūsu brīvdienās, un savukārt arī tās labiekārtotās, varbūt laipas, dažkārt ir nevis jādomā par to, kā mūs ierobežot, bet patiesībā mums panākt solīti pretim, lai mēs tiktu līdz tam ūdenim vai līdz tai ūdenstilpei vai kam citam, ko esam iecerējuši, bet tādā, nu, dabai draudzīgā veidā. Liels paldies jums abiem par sarunu. Es ceru, ka šī aktīvā pavasara sezona mums tiešām būs veiksmīga visiem, un mēs tajos šūpuļos neiekāpsim tik daudz, kā Agnes teica, un visa vasara vēl priekšā, un tiešām to maršrutu, kur Latvijas dabā doties, mums par laimi netrūkst. Andris Klepers, Vidzemes augstskolas profesors un Zinātniskā institūta vadošais pētnieks, kā arī Agnes Balandiņa, dabas aizsardzības pārvaldes Ķemeru Nacionālā parka dabas centra vadītāja, bija kopā ar mums šajā raidījumā. Paldies par šo raidījumu arī producentē Paulai Gulbinskai, mūzikas redaktoram Girtam Bišam, Kristīna Dela bija skaņu režijā, un es Sandra Kropa studijā. Teikšu jums visiem paldies arī par klausīšanos un uz tikšanos.